Tas stipendija būs mēnesī vidējās algas apmērā, uz viņu varēs pretendēt šajās nozarēs mākslinieki, komponisti un rakstnieki vai dzejnieki. Tā arī ir papildus nauda, ko Radošo savienību padome tā kā izlobēja, un ministrija piekrita, ka tāda ir vajadzīga, jo ministrija bija atradusi naudu, lai kultūras sfērā paaugstinātu algu, teiksim, citur strādājošiem, tad lai arī kultūra kapitāla fondā strādājošiem, nu tiem, ko mēs atbalstam šim te Radošiem, varētu vismaz kādiem dažiem maksāt atbilstošu to atalgojumu. Tāda programma mums arī būs. Tas nav nekāds jaunums, igauņiem tāda jau ir sen.